Գլուխ 11-րդ Սարգասյան ծովը։ Սակայն Նաուտիլուսը շարունակում էր հեռանալ Եվրոպայից։ Ստիպված էինք ժամանակավորապես հրաժարվել եվրոպական ափերը դիտելուց։ Նավապետ Նեմոն ուղղությունը պահում էր դեպի հարավ։ Ուր էր տանում նա իր նավը։ Ես չէի կարողանում այդ հասկանալ։ Այդ օրը Նաուտիլուսը լողում էր Ատլանտյան օվկիանոսի մի շատ հետաքրքիր մասում։ Բոլորին հայտնի է Գոլֆստրիմի, օվկիանոսային այդ տաք հոսանքի գոյությունը։ Ֆլորիդայի ափերից դա ուղղվում է դեպի Շպիցբերգեն։ Սակայն նախքան Մեքսիկայի ծոցը հասնելը, հյուսիսային լայնության 44-րդ աստիճանի մոտ, այդ հոսանքը բաժանվում է երկու մասի։ Սրանցից մեծն անցնում է Իռլանդիայի և Նորվեգիայի ափերի մոտից, մինչդեռ փոքր հոսանքը դառնում է դեպի հարավ, դեպի Ազորյան կղզիները, հետո թեքվում է դեպի Աֆրիկայի ափերը, և լայն կիսապտույտ գործելով վերադառնում է դեպի Անթիլյան կղզիները։ Այս երկրորդ մասը ավելի ճիշտ կլիներ ասել օղակը, տաք ջրի շերտով շրջապատում է Ատլանտյան օվկիանոսի այն մասը, որ կոչվում է Սարգասյան ծով, և որը սառն է, անդոր ու հանգիստ։ Այսպիսով Սարգասյան ծովը մի իսկական լիճ է Ատլանտյան օվկիանոսում։ Այդ ծովի մեծությունն այնքան է, որ Գոլֆստրիմը նրա շուրջը պտտվում է 3 տարում։ Ճիշտ ասած, Սարգասյան ծովը տարածվում է Ատլանտիդայի այն ամբողջ մասի վրա, որ ջրասույզ է եղել։ Մի քանի հեղինակներ նույնիսկ այն կարծիքն են հայտնում, թե ծովի վրա լողացող խոտերն աճել են այդ չքացած մայր ցամաքի տափաստաններում։ Սակայն այդ ենթադրությունն այնքան էլ հավանական չէ։ Ամենից հավանականն այն է, որ նույն Գոլֆստրիմը այդ ջրի մուրներն ու խոտերը Եվրոպայի և Ամերիկայի ափերից բերում է Սարգասյան ծովը։ Այդ և մի շարք ուրիշ հանգամանքներ ստիպել են Կոլումբոսին ենթադրել, որ գոյություն ունի նոր աշխարը։ Երբ այդ խիզախ հետազոտիչն անցնում էր Սարգասյան ծովից, ջրի մուրներն ու խոտերը դանդաղեցնում էին նրա նավերի ընթացքը, մեծ երկյուղ պատճառելով նավորդներին, և այստեղ ճանապարհորդությունն ամբողջ 3 շաբաթ տևեց։ Ահա ինչպիսին էր այդ ծովը, ուր այժմ գտնվում էր Նաուտիլուսը։ Այդ մի իսկական մարգագետին էր, ջրի մուրների գորգով ծածկված, այնքան խիտ, այնքան ամուր, որ նավի առջևի ծայրը դժվարությամբ էր ճեղքում այն։ Այս պատճառով նավապետ Նեմոն, չցանկանալով այդ անանցանելի տեղերում մեքենայի ջարդվելու կամ վնասվելու վտանգին ենթարկվել, Սարգասյան ծովն անցնելիս նավը շարունակ պահում էր մի քանի տասնյակ մետր ջրի տակ։ Սարգասյան ծովանունը ծագում է իսպանական Սարգազո բառից, որ նշանակում է ջրի մուռ։ Ջրի մուռները, գլխավորապես լողացող ջրի մուռները, կազմում են այդ հսկայական ավազանի բուսեղեն ծածկոցը։ Թե ինչու ջրի մուռները այդ չափ քանակությամբ հավաքվել են Ատլանտյան օվկիանոսի այդ խաղաղ անկյունում, այդ մասին բացատրություն է տալիս Մորին, երկրագնդի ֆիզիկական աշխարհագրության հեղինակը։ Այդ երևույթի բացատրությունը, ասում է նա իր գրքում, բխում է հանրահայտնի փորձից. «Եթե մի բաժակ ջրում տեղավորենք խցանի կտորներ, փոքրիկ տաշեղներ կամ այլ թեթև մարմիններ, ապա պտտենք բաժակը, շուտով կարելի կլինի նկատել, թե ինչպես առանձին-առանձին կտորները հավաքվում են բաժակի կենտրոնում, այսինքն ամենից քիչ շարժվող տեղում»։ Մեզ հետաքրքրող հարցի նկատմամբ բաժակի տեղ է ծառայում Ատլանտյան օվկիանոսը։ Գոլֆստրիմը շուրջանակի հոսանքն է, իսկ Սարգասյան ծովը բաժակի կենտրոնական կետը, ուր հավաքվում են բոլոր թեթև մարմինները։ Ես միանգամայն համաձայն եմ Մորիի բացատրության հետ։ Ինձ հաջողվել է այդ երևույթն ուսումնասիրել ջրի տակ, այսինքն այնպիսի պայմաններում, որոնք անմատչելի են մյուս գիտտականներին։ Մեր նավի վերևում լողում էին բազմատեսակ առարկաներ, որոնք պատած էին կինամոնագույն ջրի մուռներով, ծառաբներ, որ փոթորիկը պոկել էր անդերում և ժայռոտ լեռներում, իսկ Ամազոնի կամ Միսիսիպիի հոսանքը քշել բերել էր օվկիանոս. Խորտակված նավերի բազմաթիվ կտորներ, կայմասարքեր, ողնուցներ, նավի արտաքին մասեր, որոնք այնքան էին ծանրացել իրենց կպած խեցիների շերտից, որ չէին ելնում ջրի երեսը. Ես չեմ կասկածում, որ ժամանակի ընթացքում կհաստատվի Մորիի մի այլ կարծիքը, թե այդ բոլոր նյութերը, որոնք երկարուձիկ դարերի ընթացքում կուտակվում են Սարգասյան ծովում, ջրի ներգործությամբ վերածվում են հանքանյութերի և դառնում քարածուխի անսպառ պաշար. Դրանք կլինեն վառելիքի պահեստներ, որ կանխատես բնությունը պատրաստելու է օգտագործելու այն ժամանակ, երբ մարդը սպառից համակում գտնվող ամբողջ ճածուխը. Խոտերի և ջրի մուռների այդ քաոսում ես նկատեցի ակտինիումներ, որոնց վրա ծածանվում էր նուրբ շոշափուկներից բաղկացած փարթամ պսակը. Բազմաթիվ կանաչ, կարմիր կապույտ մեդուզաներ, որոնց թվում նաև կյուվեի մեդուզան, կապտավուն հովհար, որ եզերված էր մանուշակագույն բոլորքով. Մարտի 22-ի ամբողջ օրը մենք անցկացրինք Սարգասյան ծովի խորքերում, որտեղ ծովային խոտերով սնվող ձկները առատկերակուր են դառնում. Սակայն հետևյալ օրը օվկիանոսը արդեն ընդունեց իր սովորական տեսքը. Հետևյալ 19 օրերում, փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 12-ը, Նաուտիլուսը օրական անցնում էր 400 կիլոմետր, ընթանալով դարձյալ դեպի հարավ. Նավապետ Նեմոն ըստ երևույթին անշեղորեն իրագործում էր ջրի տակ աշխարհաշուրջ ճանապարհորդություն կատարելու իր պլանը. Եվ ես չէի կասկացում, որ անցնելով հորն հրվանդանը, Նաուտիլուսը կվերադառնա խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասը. Այսպես ուրեմն, իզուր չէր Նեդ Լենդի երկյուղը. Ջրային այս անծայրածի ճանապարհներում, ուր հազվագյուտ են կղզիները, փախչելու մասին երազել անգամ չէր կարելի. Սակայն մյուս կողմից մենք ոչ մի հնարավորություն չունեինք խանգարելու նավապետ Նեմոյի պլանի իրագործումը. Միակ բանը, որ մեզ մնում էր անել, այդ այն էր, որ պետք է հնազանդվեինք մեր բախտին. Բայց եթե խորամանկությամբ կամ բռնությամբ ազատություն ձեռք բերելու ճանապարհը մեզ համար փակված էր, ապա կարելի էր այդ անել համոզելու միջոցով. Ես հույս ունեի, որ աշխարհաշուրջ ճանապարհորդությունը վերջացնելուց հետո ինձ կհաջողվի համոզել նավապետ Նեմոյին, որ մեզ ազատ թողնի, իսկ մենք կերթվենք երբեք չհրապարակել նրա գաղտնիքը. Մենք այդ պատվո պարտականությունը կկատարեինք և նրա գաղտնիքը կմեռներ մեզ հետ միասին. Սակայն դեռևս պետք էր պարզել, թե նավապետ Նեմոն ինչպես կվերաբերվի դեպի այդ առաջարկը. Չէ՞ որ հենց սկզբից նա կատեգորիկ կերպով հայտարարել էր, թե իր գաղտնիքը պահպանելու համար նա ամբողջ կյանքում մեզ գերի է պահելու Նաուտիլուսում. Այն հանգամանքը, որ ես 4 ամսվա ընթացքում երբեք չվերադարձա այդ հարցին, նա կարող էր համարել իբրև լրելիային համաձայնություն իրերի այդպիսի դրության հետ. Հիմա այդ մասին խոսակցություն բանալ նրա հետ նշանակում էր նրա մեջ առաջ բերել կասկած, որը կարող էր խանգարել մեր փախչելու պլանը, եթե ժամանակի ընթացքում փախչելու համար կրկին հարմար առիթ գտնվեր. Այս բոլոր փաստարկումներն ու նկատառումները պաշարել էին միտքս. Ես այդ մասին խոսեցի կոնսելի հետ, որը ոչ պակաս շփոթության մեջ ընկավ, քան ես ինքս. Ընդհանրապես, թեև ես հեշտությամբ չեմ ենթարկվում հուսալքման, բայց հասկանում էի, որ օրը օրին պակասում են երբևէ մարդկային հասարակություն վերադառնալու մեր հնարավորությունները. Պակասում են հատկապես հիմա, երբ նավապետ Նեմոն խելահեղ համառությամբ նավը տանում է Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային կողմերը. 19 օրվա ընթացքում մեր ճանապարհորդությունն աչքի չընկավ որևէ նշանավոր երևույթով. Ես ուշուշ էի տեսնվում նավապետ Նեմոյի հետ. Նա շատ էր աշխատում. Ես հաճախ գրադարանում գտնում էի բացված գրքեր, որ թողնում էր նա, գլխավորապես բնապատմության վերաբերյալ։ ծովի հատակի գաղտնիքներին նվիրված իմ գրքի լուսանցքներում նա բազմաթիվ նշումներ էր անում, որոնք հաճախ հերքում էին իմ տեսություններն ու մտքերը. Սակայն նավապետ Նեմոն բավականանում էր նրանով, որ նշում էր իմ սխալները, առանց ինձ հետ վեճի բռնվելու. Երբեմն ես լսում էի, թե ինչպես նա երգեհոն է նվագում. Նա նվագում էր մեծ զգացումով և վարպետությամբ, սակայն բացառապես գիշերները, երբ շուրջը անթափանցելի խավար էր տիրում, և Նաուտիլուսը խորը քնած էր լինում ամայի օվկիանոսում. Այդ բոլոր օրերին նավը մեծ մասամբ լողում էր օվկիանոսի վրա, կարծես բոլորը լքել էին օվկիանոսը. Ազվագյուտ դեպքերում մենք հեռվում տեսնում էինք որևէ առագաստանավ, որը շտապում էր դեպի Հնդկաստան կամ ընթանում դեպի Բարեհուսո հրվանդանը. Մի անգամ մեր հետևից ընկավ կետորսական մի նավ, որ ըստ երևույթին մեզ մի հսկայական կետի տեղ էր ընդունել. Սակայն նավապետ Նեմոն չցանկացավ, որ խեղճ ծովագնացները իզուր աշխատանք և ժամանակ վատնեն, և ջրասույ զանելով նավը վերջ տվեց այդ հետապնդման. Այս դեպքը վառ հետաքրքրություն զարթեցրեց Նեդ Լենդի մեջ. Կարծում եմ, որ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, թե կանադացին ներքուս ցավում էր, որ մեր մետաղյա կետը հնարավոր չէ մահացու վիրավորել երաժանիով. Իմ և կոնսելի տեսած ձկները քիչ էին տարբերվում այն ձկներից, որ մենք հանդիպել էինք հյուսիսային լայնությունների տակ. Հաճախ մեզ պատահում էին շնաձկներ. Օրինակ, մենք տեսանք սանրաձև ատամներով շնաձուկը, որ մյուս բոլոր շնաձկներին գերազանցում էր քիմուխտային անցքերի քանակությամբ, ունենալով 7 այդպիսի անցք. Այդ շնաձկների ատամները սանրաձև են կոչվում այն պատճառով, որ նրանց ստորին ծնոտի ատամները դասավորված են սանրի ձևով, և քանի հեռանում են կենտրոնից, այնքան փոքրանում են. Այդ շատ խոշոր մի կենդանի է. Մենք տեսնում էինք դրանցից այնպիսիները, որոնք մինչև 8 մետր երկարություն ունեն. Մեր կողքից լողում անցնում էին նաև ծովային շները, խոշոր ձկներ, որոնք ձկնորսների ասելով աչքի են ընկնում իրենց շատակերությամբ. Աշխույժ դելֆինները ամբողջ օրերով ուղեկցում էին մեզ. Նրանք լողում էին խմբերով, որոնցից յուրաքանչյուրում լինում էր 5-6 կենդանի. Որս էին անում նույնպես խմբերով, ինչպես գայլերը ձմռանը. Դելֆինները ոչ պակաս շատակեր են, քան ծովային շները. Դելֆինների ընտանիքն ունի 10 տեսակ. Մեր հանդիպածները պատկանում էին սովորական դելֆինների տեսակին. Դրանք ունեն փոքր գլուխ, որոնց առջևի մասը նեղ է, և կտուցի նման սուր դունչ. Այդ դելֆինների մարմնի երկարությունը մոտավորապես 2 մետր է. Մատնանշեմ նաև այդ ջրերում հանդիպող փշափետրավորների ընտանիքի հետաքրքիր ներկայացուցիչները, սապատավորները կամ սև սցիենները. Մի քանի հեղինակներ, ավելի շուտ բանաստեղծներ, քան գիտականներ, կարծում են, որ այդ ձկները երգել գիտեն, և դրանց վտառը կարող է տալ այնպիսի մի համերգ, որը կնսեմացնի երգիչների լավագույն խումբը. Չեմ համարձակվում պնդել, որ այդ ճիշտ չէ, սակայն ճանապարհին մեզ հանդիպող սցիենները չէին երգում, և դա շատ ցավալի էր։